ทำบุญถวายทานนะอันนี้ก็เป็นนิสัยปัจจัยของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธเมืองไทยเรานะมีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างมีความแน่นแฟ้นทีเดียวพอบ้านเราจะเดินธุดงค์ไปที่ไหนก็มีญาติโยมได้ใส่บาตรทำบุญรู้จักในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีถ้าไปในต่างประเทศแล้วก็การเดินธุดงค์นั้นก็ทำได้ยากนะทำได้ลำบากแม้ตอนนี้ก็ไปสร้างวัดอยู่ที่ซิดนีย์ไปบิณฑบาตทุกวันแต่ไม่มีใครได้จะมาใส่บาตรได้ทุกวันนะงั้นการดำรงชีวิตของพระเนื่องเฉพาะด้วยผู้อื่นก็ต้องมีญาติโยมจากในเมืองนู้นน่ะวิ่งมากันมาเป็น100กิโลแล้วต้องนัดวันกันด้วยที่จะมาทำบุญอย่างนั้นพระสงฆ์ก็จะอยู่ไม่ได้แต่บ้านเราในประเทศไทยพวกเราเมื่อถึงในครบรอบวันเกิดก็ดีในวันสำคัญของเราก็ได้มาทำบุญถวายทานหนึ่งในช่วงเวลาที่เรามีเวลาแล้วก็มาทำบุญอันนี้บุญนี้เมื่อเราทำแล้วก็มีความสุขใจเพราะสิ่งที่เราให้นั้นน่ะเป็นวัตถุทานเมื่อเราเสียสละแล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นที่ใจเรียกว่าบุญมีความสุขใจมีความอิ่มใจเพราะสิ่งที่ห่มห่อใจของเราก็คือความโลภโกรธหลงแต่เมื่อเราสร้างความดีก็สามารถที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงไปได้ใจของเราก็สว่างใจของเราก็ผ่องใสด้วยกุศลคือการทำบุญให้ทานยิ่งถ้าเรารู้จักการภาวนาด้วยเพราะในวันหนึ่งสติของเรานั้นก็มีอยู่แต่ว่ามีนอกกายนอกใจเมื่อเรามาบริกรรมภาวนามาฝึกให้สติของเรานั้นอยู่กับคำบริกรรมหรืออยู่กับลมหายใจจนจิตของเราก็มีความสงบความโลภโกรธหลงก็มีอยู่แต่ว่าความสงบเราเกิดขึ้นมาแล้วโลภโกรธหลงนั้นก็ถอยออกไปชั่วคราวเราเห็นได้ว่าเมื่อใจไม่มีความโลภโกรธหลงชั่วคราวนั้นมีความสุขในระดับหนึ่งจริงๆมีความอิ่มใจสุขใจปิติใจอย่างมากจะเป็นบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาใหม่บุญเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีการภาวนาก็ดีเป็นการเดินมรรคเดินอยู่ในอริยมรรคหนทางอันประเสริฐซึ่งไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆผู้ที่จะมารู้ในหนทางนี้พระองค์แรกก็มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรู้แล้วพระองค์ได้มารู้แล้วก็มาสอนเราแล้วพวกเราก็เกิดขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมาในขณะที่ไม่มีพุทธศาสนาเราก็คงจะหลงทางไปไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหนถึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงท่านมงคลของชีวิตเนี่ยยังไม่มีใครจะรู้จักเลยพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งขึ้นมาแล้วก็สอนเอาไว้แล้วว่าการทำทานเป็นมงคลของชีวิตการที่เรามีศีลก็เป็นมงคลของชีวิตการที่เรามีการภาวนาสตินักษาใจของเราเป็นมงคลของชีวิตทีเดียวถ้าการเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างความดีชีวิตของเรานี่มันสั้นลงได้ทุกวันทุกเวลาถ้าเราภาวนาอย่างนี้เราจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไ ชีวิตก็ล่วงไปด้วยทุกวันถึงปีหนึ่งก็ครบรอบในวันคล้ายวันเกิดของเราก็ผ่านไปทุกปีทุกปีระยะเวลาที่เหลือข้างหน้ามันก็เหลือน้อยลงไปแล้วเมื่อถึงวัยที่มันชราไปมากๆสังขารนี่ก็ไม่ไหวเราจะนั่งสมาธิเดินยังกลมก็คงไม่ได้ส่วนใหญ่เมื่ออายุ80ปีไปแล้วก็ลำบากแล้วโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาในร่างกายนี้ซึ่งเป็นธรรมดาเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองมีตาที่เคยแจ่มชัดมันก็ไม่ชัดประสาทหูก็เสื่อมไปกำลังวังชาร่างกายนี่มันก็ลดน้อยถอยลงไปหลวงพ่อชาก็ได้เทศอธิบายเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ตั้งไว้ในกลางแดดก็ละลายไปเรื่อยจนในที่สุดก็ละลายเป็นน้ำไประเหยไปชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันพอมาวัยก็มาสู่ในปัจฉิมวัยหรือว่าวัยสุดท้ายตั้งแต่อายุ50เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นวัยสุดท้ายละเข้าสู่ปัจฉิมวัยละอายุ75ปีก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนตามอายุขัยของคนในสมัยปัจจุบันโดยเฉลี่ยถ้าเราอายุเกิน75ปีไปก็นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างมากแต่บางคนเมื่ออายุขึ้นมามากแล้วนี่นะสังขารไม่แข็งแรงเหมือนบ้านที่ผุพังไปนั่นแหละเราจะอาศัยอยู่ก็อาศัยอยู่ยากละถึงตอนนั้นน่ะเราก็ไม่อยากจะอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนแต่ก็รู้ว่าถ้าอยู่มันก็ลำบากก็ตายไปก่อนไปประจนข้างหน้าแต่ถ้าเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับใจของเราในการสร้างความดีเอาไว้ความดีนี้ก็จะนำใจของเราไปสู่ในภพชาติที่ดีที่มีความสุขแล้วเราก็ต้องฝึกใจของเราไว้ตั้งแต่ปัจจุบันในวันหนึ่งๆคิดถึงความดีบ้างเพราะความดีเนี่ยเราได้ทำกันนะมากไม่ใช่น้อยหรอกแต่ว่าใจของเราไม่เคยมาคิดถึงความดีถ้าเราฝึกใจของเรามาคิดถึงความดีเช่นการที่เราได้ใส่บาตรเป็นประจำฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นประจำสวดมนต์ทุกวันเราก็ตามระลึกเมื่อตามระลึกเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานละเช่นตามระลึกในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตามระลึกถึงผลของทานการให้ทานของเราก็เป็นจาการุสติกรรมฐานเมื่อเราระลึกขึ้นบ่อยๆใจก็สงบใจก็มีความอิ่มใจก็มีปิติตรงนี้แหละแล้วก็เราสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งเอาไว้สร้างบ้านไว้ให้กับใจแล้วก่อนเมื่อบ้านปัจจุบันภายนอกพังไปเรือนกายนี่มันจะพังไปแต่เราได้สร้างบ้านเอาไปแล้วสร้างใจเอาไว้แล้วให้มีที่พึ่งที่พิงถึงจะพังไปแต่ใจก็มีความสุขความอิ่มใจสุขติก็เป็นอันที่เราหวังได้เพราะฉะนั้นเมื่อครบรอบในวันเกิดเราก็ลองไปพิจารณาดูว่าชีวิตของเราถ้าอายุ75ปีเราจะเหลืออีกกี่ปีถ้าอายุเรา80เราจะเหลือกี่ปีซึ่งก็ไม่แน่ว่าเราจะถึงอายุไข75ปีหรือ80ปีไหมบางคนก็มีอายุยืนยาวไปถึง90ปีก็มีแต่สังขารมันก็ล่วงลอยไปจนว่ามีแต่ความลำบากละพึ่งตัวเองก็ไม่ได้แต่มีน้อยคนนะที่อายุเป็นร้อยยังแข็งแรงอยู่นี่ก็มีเหมือนกันนับแต่บุญวาสนาบารมีที่ได้สั่งสมนะอบรมเอาไว้สร้างเอาไว้อย่างไรก็ตามเมื่อเรายังมีร่างกายที่แข็งแรงเรายังฟังได้เรายังพูดได้เดินได้นั่งได้เรายังพึ่งตัวเองได้ก็ให้มันประกอบในกรรมที่เป็นกุศลไว้ให้พยายามสร้างความดีเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราและสุดท้ายขอให้เรามีความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยยุวนสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกการทุกท่านเทอญ